Sveicināti, mīļie radioklausītāji, skan raidījums Būsim kopā, un šoreiz viņu vadīšu es, Kaspars Žavners, un šeit arī pie manis studijā ir ieradusies viesis, un viņas vārds ir Gunta Driba. Sveika, Gunta!
Labvakar, labdien!
Jā, varbūt, Gunta, tu vari pastāstīt vairāk nedaudz par sevi. Ar ko tu ikdienā, piemēram, nodarbojies?
Tas ir grūts jautājums īstenībā, jo man tad ir jāsaka, es zīmēju, bet tas, es esmu profesionāli zīmētājs.
Arī kaut kādas skolas pabeigusi?
Jā, es esmu Mākslas akadēmijā grafikas nodaļu beigusi, bet šobrīd es zīmēju, nu, dievam par godu. Mm-hmm. Un ir tā, ka strādāt es nestrādāju šobrīd.
Un kā tad sanāk iztikt?
Dievs uztur.
Dievs uztur.
Jā.
Ir kaut kādi iekrājumi vai kaut kādas lietas, ko...
Man ir, jā, tā varētu teikt, es mani brāļi un šobrīd ir tā, viņi apsaimnieko īpašums, un es varu arī kādu daļu no tā saņemt, un es esmu ļoti pateicis Dievam.
Man arī ļoti līdzīgi ir, es arī izīrēju īpašumus, un līdz ar to man ir kaut papildus ienākumi, kuriem es varu iztikt. Jā, tiešām ir Dievs svētī šādā veidā, es domāju,
es tas
ir ļoti jauki, jo var vairāk attiecīgi kalpot, un ja Dievs aicina kaut kādā kalpošanā īpašā, tad var iet, kā saka, uz pilnas lodzes vairāk iekšā tajā.
Es uzreiz piemetināšu tā, ka man faktiski diezgan piespiedu variants. Ja man vajadzētu meklēt darbu un iet kaut kur strādāt, tad ir šobrīd tā, kad man būtu grūti atrast darbu, ko darīt, jo es gaidu no Dieva jaunas acis. Kamēr man nav jaunu acu, es īsti nevaru. Mm-hmm. Un es esmu ļoti pateicīgi, ka es varu, jā, viņš saka zīmēt, tad es dziedināšu, mm-hmm. es gaidu jau 23 gadus, vēl nekas nav noticis.
Tieši kādā ziņā jaunas acis?
Jaunu redzi. Normāli.
Fiziski?
Jā, fiziski.
Kaut kādas ir pasliktināt redzes, saprotu.
Jā, bet es negribu apliecināt sliktās lietas, jo
ticēsim,
ja es brūčies, es esmu dziedināta, man vienkārši ir jāsagaida viņa laiks.
Amen, amen, mēs ticam un mēs zinām, ka ja es dziedina, vienkārši jāpaliek ticībā uz to. Jā, Gunta, tad varbūt var pastāstīt, kā tu nāc pie Dieva, cik tas ir sen?
Tas īstenībā ir sen. Tas ir 23, laikam iznāk, 1994. gadā rudenī.
Nāc.
Ap šito laiku, septembris, oktobris, es tanī brīdī nezināju, ka man jāatzīmē.
Jā.
Bet tas bija ļoti, ļoti spilgti.
Mhm. Varbūt var pastāstīt, cik spilgti, kā tas notikās?
Jā, es diezgan bieži atceros... Vēl tagad, nu it kā kristiet būdam, tas jau ir tik sen, bet es diezgan bieži atceros to savu sajūtu, un es atceros, kā es vienreiz teicu pirms savas atzimšanas no augšienas, ka Dievs ir, es ticu, ka Dievs ir, bet kā es varētu viņam tuvāk tikt, vai ir iespējams ar viņu kaut kā komunicēt, jeb nē, vai ir iespējams viņu tuvāk iepazīt, un es apzināju, ka es ļoti gribētu, bet man tas likās...
Senāk, pirms tam arī tev bija tā kā nojausma par to, ka Dievs ir, noteikti bija dzirdējis par baznīcu.
Man teica.
Teica.
Tā, kad es biju 7 gadu, nu, apmēram, mazs bērns, es atceros, mēs vienreiz pa gar Stradiņa slimnīcu pa Liepājas ielu Rīgā gājām, es ņem prasīju, vai Dievs ir.
Mm-hmm.
Un viņš man nopietni atbildēja, jā, ir, bet tu nedrīkst nevienam neko stāstīt, tas bija padomu laiks. Un viņš bija arhitekts, un viņš tad lidot, un viņš baidījās, un viņš teica, un es zināju, man arī vecmām lūdzu Dievu, tā kā es zināju, bet neviens neko nestāstīja. Neviens neko vairāk, bet es dzīvoju tos, nu, paliecību, kad jums ir.
Ka ir.
Jā.
Un varbūt uzreiz, cik bija tev gadi tad, kad bija šī jauna piedzimšana?
Nu, man bija Jēzus vecums, kā tagad saka, 3 gadi.
Tā kā
to
man.
Es pēc tam tā kā tev. un to es, nu, pēc tam tikai sapratu, mm-hmm. Bet tanī brīdī es biju jau ļoti, nu, varētu tādu mazu ievadu, es biju nobriedus, jo man teica uz to brīdi nomira, viņš nomira 93. Un tas notika ļoti pēkšņi, un tas bija, nu, milzīgs satricinājums, bet es jau pirms tam tā kā meklēju, tā kā domāju par Dievu, bet tanī brīdī es vairs, es vairs nešķiroju. Es sapratu, ja es līdz tam baidījos no kaut kādiem tur tantiņām un kaut kādiem, es nezinu, nu visādiem tur nepareiziem. Es zināju, Dievs,
un
jā, jā. Tad pēc tā brīža es nolēmu, ka man vajag Dievu, un es meklēju. Un es meklēju visur. Un es biju aizbrauks uz pie vienas, kā viņa saucās, viņa izrēķināja pēc manas dzimšanas gada, pēc visa tur, nu visu pēc punktiem un sastāstīja, nostāstīja, un tas viss bija maksas pakalpojums, pēc tam es pirku dzīvās ētikas grāmatas milzīgas krievoldā, tādas ar milzīgu apņēmību, un viņas arī maz tā nevarēja, es lasīšu, man vajag, es lasīšu. Un vēl visādi okultē, ko es dabūju, to es pirku ar milzīgu apņēmību, kas meklēja, es lasu, man vajag Dievu, man vajag Dievu.
Tu meklēji Dievu, bet tu nezināji, kur viņu atrast.
Jā, tur, kur es sapratu, tad
cik brīdī. Tajā brīdī bija tā saprašana, tur, ko grāmatnīcās varēja nopirkt.
Tieši tā, jo Bībeli nopirkt nevarēja.
Bībeli nevarēja tajā laikā.
Vismaz es nevarēju noteikt, nevarēju, jā.
Bija grūti dabūt,
kad nu, jā, un tad. Tad bija vēl tāda maza atkāpa. Man bija kaut kad, es strādāju skolēnu pilī par pedagogu zīmēšanu skolotē. Un man viena no mamām, krieviete, bija uzdāvinājusi Gideonu mazo zilo derībiņu latviešu valodā. Viņai ir krievu valoda vajadzīga, bet nu, latviešu, viņa man uzdāvināja. Man viņa kaut kur stāvēja mājā, bet es biju aizmirsusi. Un tanī brīdī, kad es sāku meklēt Dievu, un es tās dzīvās ētikas visu to krievu valodā un notik, un kaut ko jau sāku lasīt un visu, un vienā brīdī es uzdūros uz Jēzu. Jēzus vārds tiek minēts, bet nu kā skolotājs, kā tur, nu, es nezinu, pravietis, es vairs neatceros, bet ar tādu, nu, ka viņš ir viens no daudziem, tā kā it kā. Un tad man tā jocīja, un es tagad saprotu, tas ir svētais gars tanī brīdī. Es atcerējos pa savu jauno derībiņu, un es nolēmu, ka nu, tās milzīgās krievu valodā, tās, nu, tur ilgs laiks vajadzīgs. Es domāju, mana mazā zilā jaunā derībiņa, nu, es ātri tikšu viņu galā. Un es noskaidrošu, kas ir Jēzus, un tad es ķeršos klāt. Un tad es ņēmu savu jauno derību un sāku lasīt, un tur es arī paliku. Tad es atceros, es uz burtiskus ceļiem pirmo reizi viņu izlasīju. Es lasīju ļoti daudz, un pēc tam es sapratu, ka man ir jāplēš, nevis jāmet ārā, bet man ir jāplēš dzīvās ētikas, visas tās aplamās literatūras, man, nu, kur sadedzināt nebija, es viņas plēsu. Vākus izmet tāpat ārā, bet pārējo visu sadriskāju, jā. Un tā man tas vēl jau bija tur tāda brīža, es atceros, kad es biju sākus kontaktēties ar saucamo kosmosu. Es atceros, man bija sapņi kaut kādi. Man nāca kaut kādas sudrabotās gaismas, atbildēja uz manām tā kā lūkšanām. Un bija kaut kādi tā kā sapņi, kaut kas notika garīgajā pasaulē. Kaut gan es nebiju dziļi tajā, bet acīm redzot, es tik intensīvi lauzos tur iekšā, ka tā atbilde bija. Un tad bija viena nakts. To es varētu teikt, tas bija tas atgriešanās mirklis. Man neviens nenoevaņģelizēja, man neviens nepastāstīja, man nebija kam pajautāt. Bet es pati meklēju kā mācēju, un tad bija tā jaunā derība, un tad es redzēju tādu kā sapni. Bet es pat nezinu, vai tas bija sapnis, vai tas bija tāds pusnomods. Jo es īstenībā apzinājos, ka tas ir sapnis, un viņš bija ļoti krāsains, un man bija tāda sajūta, ka ar visām smaržām, un tādām kā skaņām, tā kā, jo es atceros, es tā kā biju, tā nebija vēl ziema, bet es sevi redzēju tā kā uz slēpēm, laukos sniegs viscauri, un es pastigu, no tādu uzkalniņu uz leju, tā kā uz slēpēm braucu, un abās pusēs koki, mežs, un man aiz muguras vilku bars. Un es pa tām, uz tām slēpēm, es vēl paskatos apakaļ, vai es pagūšu. Un tad es braucu no tā lēnā garā mierīgi, man nebija neuztraukums nekas, bet, nu, tie vilki tur bija tāds bars, un tā lēnām tuvojās man aiz muguras. Un es nobraucu no tā uzkalniņa lejā, un pēkšņi atrados teltī. kaut kādā, un es zinu, ka vilki bija apkārt, un es biju tanī teltī drošībā. Viena pati, viss tumš, ne loga, nekā tāda, tāda šaura, ja? Es tu pie tām sienām tūmā negāju, es zinu, ka vilka apkārt, un nākošā brīdī es uzkalnā augšā, un tā kā uz visu to skatos no augšu, un es pēc tam sapratu, varbūt es kaut kāds detaļs esmu aizmirsus, bet es sapratu, ka tas bija tā kā tāds pravietisks sapnis, tas ir tas, ka man izrauja burtiski no tā vilku bara pēdējā brīdī, un Dievs man uzliek kājas uz stingru pamatu, un es esmu pie viņa. Jā, un nu jā, un tad vienu brīdi es ķeparojos mājās, pati lasīju, pati tā kā lūdzu, kā mācēju un viss. Un tad es sapratu, ka man tā kā vajadzētu, es mēģināju ar tuviniekiem runāt, viņi man rādīja, ka es neesmu īsti normāli. Un man viens otrs teica, ka man vajag uz, nu, vispār ārstēties un, un tā. Bet, nu, es sapratu, ka man vajag draudz, man vajag kādu, ar ko dalīties, ar ko komunicēt. Nu, un tad es, jā, un tad es nokļuvu Jēzus draudzē īstenībā. Tas bija man pirmā tāda, nu. Es joprojām īstenībā esmu tajā draudzē, bet nu, man tā kā vajag bišķi vairāk.
Tad sanāk, 33 gados pie tevis nonāca šī mazā jaunā derībiņa.
Viņa, nu, viņa kaut kad agrāk. Jā. Viņa man bija, bet es biju aizmirsusi par viņu.
Un vienkārši neviens tev iznāk nevadīja grēku nožēlas lūkšanā. Tu vienkārši pati lasot, sanāk piedzim no augšienas.
Jā.
Tu
jā.
Pilnīgi izjūti šo jaunu piedzimšanu, es tādu
sajūtu. Es nevarēju
sajūt.
Gulēt nākošās kādas trīs naktis, es biju tādā, es tikai uz iekšu varēju, jā, jā, es zinu, ka bija tas, no, bet es nesapratu, kas, jā, es tikai zināju, ka man ir Dievs, es esmu atradusi to, ko es gribēju.
Un, un tu saplējis visas tās grāmatas, jā, kas bija ezotoriku.
Tas varētu būt, ka tas nāk tā ezotorika, es neatceros, cik īsā laikā, bet es diezgan drīz, es sapratu, ka visus
tas,
tos es vairs nelasīšu.
Tas nav īstenība, no tumses.
Jā.
Slava Dievam. Un tad sākās tavs ceļš sanāk ar Kristu. Šobrīd, cik jau ilgi gadus tu teici?
Nu, es skaitu 23. Es tā 23. Īsti neesmu pareizi. Nu,
un visus 23 gadus tu neesi atkāpusies no Dieva. Vienmēr esi bijusi ar viņu uzticam kopā gājusi.
Man vienmēr ir vairāk, gribējies vairāk. Man vienmēr ir, man ir vienmēr pietrūcis un es zinu, ka ir vairāk un es šobrīd... Tas ir tas, kāpēc es īstenībā man, es negribēju piekrist nākt un runāt, jo man liekas, ka, nu, te pat ir, bet es neesmu vēl, nu, man nav vēl tās lielās liecības, jā, bet man tik ļoti slāps, man tik ļoti
es
vajag.
Domāju, ka daudzi, kā saka, līdzīgi domā, ka daudzi mēs gribam vairāk un tas ir labi. Es domāju, ka Jēzus un Dievs grib, lai mēs gribam vairāk, un viņš arī dos tiem, kas grib, tie, kas meklē, tie, kas klaudzina, tie, kas, kā saka, iet un lūdz, tie arī saņems, un viss tas būs, bet, nu, viss savā laikā, kā saka,
Dievam
ir savu laiku un savu periodu, viņš vēl caur dažādām, kā saka, skolām mums mūsu dzīvē.
Amen.
Un varbūt, jā, vēl runājot par to periodu, kad... Tu atgriezies, tu sāki dzīvot ar Dievu. Kādi bija pirmie gadi? Kā sabiedrība reaģēja? Kā draudzē bija? Kā tas viss notikās?
Es īstenībā esmu diezgan, man liekas, tad vienpatnis. Un tā sabiedrība, nu, tur es biju noskaidrojis, ka mana sabiedrība, man vismīļākie, vistuvākie cilvēki, apmēram, sapratu, kā viņi reaģē. Tad es gāju uz draudz, un pirmie 5 gadi bija tāds, vau, es pieaugu. Es, man viss bija jauns, es klausījos, mācījos, un man likās, jā, un tā ir mana draudze, un nemūžam nekad, nu tas ir tik daudz un tik pilnīgi un viss. Un tur man aizgāja, jā, un tad man paralēli bija darbs, es tanī laikā strādāju. Un tur tos laikus, kā tur to visu, man maz tik daudz brīvā laika nebija, tur daudz sabiedrība kaut kur, kaut kā. Cik es atceros, pirmie gadi man pietika draudzi, man pietika ar draudzi, pirmie 5, nu vēl kādi, es gāju uz lūkšanas stundām, es vēl šur un tur, un kaut kā tas bija labi, un tad es sāku meklēt. Tad es sāku, tad man vairs nepietika, tad es sapratu, pirmais, es arvien skaidrāk sapratu, ka man ir problēmas, man ir ievainojumi, dvēseles ievainojumi, kas man traucē veidot attiecības cilvēkiem. Un man vajag palīdzību, es pati galā netieku. Un maz pa mazām Dievs man vadīja arī, sākumā bija tas, ka es sadūšojos uzmeklēt kristīgu psihologu. Un, nu, kristīgu psihologu. Viņš man pēc 8, 9 tādām kā nodarbībām, es tā gaidīju to nedēļu, un es jūtu, ka, nu, Dievs kaut ko tā kā dara, bet es tāds pilnīgi skaidru risinājumu, Dievs pacēla tās lietas, bet tādu dziedināšanu es nesaņēmu līdz galam. Un tad tās 8, 9 reizes pagāja, un tas kristīgais psihologs teica, ka, nu, tagad tas ir viss, ko viņš var, nu, tas ir izdarīts, un tad viņš man piedāvā, vai es negribētu kristīgā radio uzticības tālrunī kalpot. Un tam pirmā reakcija bija, nē, es nevaru, nu, es taču neesmu gatava un tā, pēc tam es domāju, atteikties, es varu pamēģināt. Un tā es sāku šeit. Un tad no tā uzticības tālruņa te es sastapu māsas, vēl kādus brāļus arī, kas kalpoja no dažādām draudzēm, no, mēs diezgan daudz bijām. Un tur es iepazinos ar no vasaras svētkiem viena māsa, un viņa mani parāva līdz uz iekšējā dziedināšanas kalpošanu dzīvības straumas. Tanī laikā tas bija, laikam, nu, tas bija jauns kaut kas, un tur arī bija no dažādām konfesijām cilvēki, kaut gan zem katoļiem tas, bet bija no visādām konfesijām, un es tur ļoti, ļoti bagātīgi iegūmu. Man Dievs ļoti daudz pie manis darīja, un es arī īstā laikā trāpjos, un tas, nu, vienkārši Dievs man, nu, arvien vairāk, tā ka man vajadzēja vairāk, viņš man deva iespēju.
Viņš ir uzticams. Jā, ja mēs lūdzam, gribam, arī kā tu šobrīd saki, tu gribi vairāk, viņš noteikti ir sagatavojis vairāk. Tajā laikā arī tu vēlējies, varbūt pagāja kaut kāds posmiņš, kaut kāds mirklīts, un atnāca tas jaunais.
Es vienu salīdzinājumu pateikšu, ko es atceros laiku pa laikam šī sakarībā. Ir grūti gaidīt. Viņš māca pacietību pār visam. Bet es vienā grāmatā, kaut kur es neatceros, kas bija autors, es izlasīju ļoti labu salīdzinājumu, es paņēmu sev, ka ir Dievs ir radījis gurķus, un Dievs ir radījis ozolus. Un gurķis aug ātri. Tā ir viena vasara, un viņš ražo, un tad viņš iznīkst rudenī, un viss ozolus aug gadu no gada, gadu desmitiem. Un tā, ka pirmās zīles parādās, nu, paiet gadi. Un tad jautājums, kas es gribu būt, gurķis vai ozolus, ja, ka to var attiecināt arī uz kristiešiem, uz mūsu nobriešanas periodu, garīgās nobriešanas.
Mēs tāsim gurķi.
Jā, ir arī gurķi, un viss ir okei. Okay. Dievs ir radījis kāds pa gurķiem, un viņi uzreiz jau sāk, ja, protams, viņi turpina augt un pieaugt garīgi. Bet es sev saku, bet es nezinu, varbūt, ka Dievs man ir, man tam raksturam, viņš grib tā pamatīgi, jo vairāk viņš, es nezinu, ko viņš man taisās uzticēt, kā, jo smagāk tā nasta, jo viņam ilgāk man ir jāgatavo, un tad es sev mierinu.
Es ticu, ka katram no vienam no mums Dievs ir paredzējis aicinājumu, un mūsu uzdevums ir iet un meklēt. Klaudzināt un būt atvērtiem tam un ļaut, lai Dievs vada mūs uz, tā, uz mūsu vietu, uz mūsu, kā saka, apsolīto zemi, kur mēs būsim tie, kas nesīs tos 30, 60 un 100 kārtīgus augļus. Jā, tu pieskāries arī tādam momentam, ka izrādes, tu esi kalpojis šeit Latvijas kristīgā radio. Cik tas sen bija atpakaļ?
Tas bija kaut kur, nu, pēc 2000. Gada.
Es precīzi gadu skaitu. Tu biji atgriezusies kaut 5 gadus un sanāk ap to laiku,
jā? Varētu būt tā, jā. Es tā neskatījos. Es mēģināju...
Brūti atcerēties tos visu gadus.
Es arī noteikti. Neskatījos. Man pat ir kur paskatīties, bet Dievs teica, nē. Viņš teica, negatavojies, uzticies man.
Protams. Tas nav tik būtis, varbūt tur precīzi tie laika aptuveni, vienkārši, lai es aptuveni mēģinu sazīmēt,
kā tavs ceš... Kaut kas sākot no 2000. Pēc.
Ir veidojies, ir gājis, ļoti interesanti vienkārši tādā veidā ieraudzīt to ainu. Kā cilvēks piedzimstot no augšienes, attiecīgi viņa ceļš iet uz izaugsmi, kā saka, no spožuma, no spēku, priekšu. Un tad sanāk, cik gadus vai cik ilgu periodu sanāca šeit arī kalpot? Kas tā bija pa kalpošanu?
Nu, tas bija kristīgā radio uzticības tālrunas, pa naktīm dežūras, kaut kādas pa dažas reizes mēnesī. Bet cik gadus es arī nevaru. Nu, kādu pāris gadu bija? Pāris gadu bija. Jā.
Kā tev patikās šī kalpošana?
Tas nebija viegli. Man nepatika tas naktis.
Tā grūti bija tieši kā naktis.
Tās naktis.
Bet tīri palīdzēt cilvēkiem runāt. Tas arī nav viegli.
Tas ir, man godīgi jāsaka tā, es neesmu sajūsmā par izaicinājumiem. Un vienu otru reizi naktī bija tā. Zvana sieviete, pirmkārt krievu valodā. Man ir jārunā. Otrkārt viņa saka, es gribu izdarīt pašnāvību. Un te viņa izstāsta to sajūtu, kāda viņa, kāpēc, kristieta, un man ir, manā, nu, kas nav mana valoda, man jāatrod īstie vārdi palīdzēt. Un jāatrunā viņa.
Tas ļoti nopietni.
Un, jā, un tad vēl viens otrs, vēl viens, citreiz bija pagāju mierīgi nakti, bet citreiz bija tāda atsevišķa zvani, ka, nu, tas nebija viegli.
Tas nebija viegli, jā. Tas, bija, tas tiešām izklausās ļoti nopietni.
Bet man bija tāds viens, tas bija viss radikāli, nu, viss tāds rakākais tas tāds, bet viņa man izdevās, jā, paldies Dievām, nu, ne, pat ne tik daudz mani, jā, bet viņa pēkšņi ieraudzīja to visu no cita skatu punktu, viņa atapās, ka taču nē, viņa to nevar darīt. Un, nu, tā, jā.
Skaidrs. Tad bija posms, jā, kad kalpoja šeit Latvijas Kristīgā radio. Kā gāja tālāk uz priekšu laiks? Kā Dievs veidoja tevi tālāk, varbūt
tad tā, tāds jautājums? Tad bija ļoti liela nozīme bija tām dzīvības traumēm, to jau es pieminēju.
Jā.
Bet es apzinos skaidrs, ka Dievs ļoti, ļoti daudz darīja manī.
Kas tika mainīts tevī tieši raksturs, kaut kāds sāpes dvēselē? Ko Dievs tieši darīja?
Es domāju, ka raksturs arī. Bet tas veids, kā tur tās kalpošanas notika, pirmam kārtam es saņēmu palīdzību dziedināšanu veselē, jo tas princips kāds bija, ka es varēju izrunāt konfidenciālā gaisotnē mazā grupā, kur vienmēr vien un tā pati tie paši cilvēki, tas pats vadītājs, es varēju Un ir konkrēta tēma, par ko tiek nolasīta lekcija, par iespējamiem ievainojumiem, kādi tie parastākie ceļi, kā nāk. Un jau caur to Dievs ļoti uzrunāja. Un katru reizi nedēļā tas notika. Un es varēju, ka pienāca mana rinda, es varēju to stāstīt, kas, ko es atcerējos no savas bērnības, no jau, nu, bija kaut kādas lietas, kas bija pilnīgi aizmirstas, vienkārši, lai varētu dzīvot aizmirsts, akmens virsū un klusums, jā. Un turpat uz vietas es saņēmu aizlūkšanu, es saņēmu un es redzēju, es jūtu, kā mainās. Es jūtu, kā es mainos, es jūtu, kā es saņēmu dziedināšanu, bet, nu, tas bija, es arī apzinājos, ka ir lietas, ko Dievs tā kā pa slāņiem ņem. Viņš nedziedina uzreiz momentā. Viņš to, nu, kaut kāda iemesla, es varbūt nevaru saņemt to dziedināšanu, bet viņš tā pa kārtiņai, pa slāņiem. Un tas var gadiem iet. Un ir lietas, es apzinos, kuras varbūt vēl turpinās tā dziedināšana. Bet tas bija lausties ļoti daudz es saņēmu. Un tad es pēc tam sākumā es pati saņēmu vairākas reizes, vairākas gadus tā programma pamatīgi. Tur bija 7 mēneši katru nedēļu. Un katru nedēļu saņēmu kalpošanu un dziedināšanu pa konkrētu lietu. Un, protams, ka Dievs var tajos 7 mēnešos daudz izdarīt. Un tā es lēmu kaut pāris reizes izgāju to garo. Un pēc tam es pats sāku kalpot. Pēc tam es pats sāku vadīt tās mazās grupas.
Aizlūkšanu.
Jā.
Un tad šo dziedināšanas, jā. Un kā tu sajūti, jā, nu, kā Dievs caur tev, kā tu juties? Kad Dievs caur tevi varēja lietot un palīdzēt citiem iegūt ar šo dziedināšanu. Kādas tevi sajūtas, vai tev patīk šādā veidā kalpot? Vai tas arī tev likās grūti?
Tas man likās diezgan grūti, jo nav jau uzreiz tās reakcijas.
Tu teici, tev nepatīk tie izaicinājumi.
Man viens ir tas, ka man nepatīk. Es pat nezinu, vai man nepatīk izaicinājumi. Katrā ziņā man gribētos, lai man būtu svētā gara dāvanas. Tad es varētu kalpot. Es apzinos, ka man viņu nav pietiekami. Es neesmu pietiekami
spēcīgi. Katram spēcīgi. Ir savas kaut kādas dāvanas, noteikti talanti, kuras mēs varam
jā, lietot. Jā, bet to iekšējo dziedināšanu daudz efektīvāk var panākt tad, ja Dievs parāda. Viņš uzliek pirkstu, viņš man dod, un es kalpoju, un uzreiz ir rezultāts. Jā, bet tur bija, jā, es lūdzu, es darīju to labāko, bet, nu, nebija
tās atbildes. Dievam.
Jā, es neredzēju tās atbildes.
Citreiz mēs neredzam, jā, es arī zinu, ka pats es kalpoju, ka uzreiz neredzam, bet es zinu, ka, kā mēs sakam, sēklai sēta, mēs esam darījuši svētēt, kas ir darījis, un Dievs tur ir darījis, mēs esam no savas puses izdarījuši labāko, un mēs ticam, ka Dievs tur strādā un kaut ko maina un attiecīgi
jau,
būs rezultāts.
Jau tā iespēja izrunāt, ka kāds uzklaus ir milzīgi daudz.
Tieši tā, tieši tā. Labi, varbūt iesim tālāk. Kā tavs dzīves ceļš vēdē uz priekšu? Ko Dievs vēl tavā dzīvē darīja?
Īstenībā tas ir tas, kāpēc es jau negribēju nākt, jo man liekas, viņš man tur uz rezervis soliņiem. Es reizēm
šobrīd tāds sajūta.
Jā, joprojām. Un ir lietas, ko es esmu lūgusi, tāpat dziedināšana. Es esmu visus 23 gadus lūgusi. Es esmu lūgusi par tuvinieku pestīšanu. Es esmu lūgusi, ko es vēl... Jā, nu to trešo es neteikšu. Mm-hmm. Es neesmu saņēmusi, bet es saprotu, ka man nav kur atkāpties. Man ir jāturpina lūgt, jo man ir jāturpina gaidīt, man ir jāturpina ticēt, un man ir jāatzīst, ka es... Pilnīgi skaidri redzu, es apzinos, ka Dievs ir ļoti daudz darījis pie mums. Amen. Jo es jau nestāvu uz vietas, es nesamierinos ar to, ka nu, es tagad esmu, nu, es ļoti ilgās gaidījusi. Tagad es saprotu, ka ir arī mana daļa kaut ko darīt.
Kamēr gaidīt, mēs varam kalpot, darīt, iet un meklēt un strādāt ar citām mūsu dzīves sfērām, es ar tā domāju.
Bet ir kaut kādas lietas, kur, nu, teiksim, dziedināšana. Es domāju, es ticu, ka Dievs man māc, ka tikai ar gaidīšanu nepietiek. Tā ticība, es lasu, kur vien es kaut ko dabu, un es meklēju, un man tā saprašana, es ticu, ka padziļinās. Ka pirmkārt, mana ticība, man ir jāpanāk aktīva ticība. Man tas pēdējais, ko es esmu sapratusi, man ir jālasa Dieva vārds, man tas ir jādēst sevī tā, lai tas nonāk asinsritē. Es katru dienu cenšos lasīt, apliecināt skaļi sev, garīgai pasaulē, un gaidīt vienlaikus Dieva laiku, jo acīm redzot, man kaut kas pietrūks, lai es varētu saņemt to dziedināšanu. Un, nu, es mācos, es vienkārši mācos, es pārveidoju.
Jā, palikt ticībā, zināt, ka Dievs ir uzticams, un kaut vai, kā saka, iziet līdz mūža galam, pat ja tas nenotiek, es Dievs tev mīlu, es tev ticu, es tev paļaujos, tu esi mans tēvs, tētis, tu esi pats labākais, kas manā dzīvē noticis, ar vai bez, bet es tāpat ticu, un es zinu.
Bet īstenībā man neapmierina šāds variants vairs,
jo
es ticu, ka es pašā sākumā, ticības sākumā es saņēmu, man tā nav bijis otrreiz vairāk, lasot Dievu vārdu, man ar melno druku pēkšņi izlecas teksts, es pārbaudīju, viss ir tāda paša burta, bet viņš tanī brīdī bija boltas, melnais tāds. Jā. Un tas bija apsolījums. Tas bija no Jāņa evaņģēlija, kur Jēzus to slimo pie dīķa. Teica, celies, ņem savu gultu un staigā. Un tas bija man...
Saņem personīgu vārdu, tā kā Rēmā.
Jā. Un tad, ja es nesaņemu dziedināšanu savai redzē, tas nozīmē, ka es pati kaut ko nesaprotu. Es vienkārši pati savu daļu neesmu varējusi. Tā kā man, es domāju, es nedrīkst neticēt.
Jā. Varbūt vari pastāstīt vairāk arī par to, kā tu uzskati, kas ir personīgas attiecības ar Dievu? Kā tu uz to skaties? Kā tev tas izpaužās tavā dzīvē?
Tas ir, es domāju, ka tas ir lielākais mans ieguvums visu šo gadu laikā. Es esmu augusi tieši tajā. Un sākās ar to, ja var teikt, lūzuma punkts bija tāds, ka es kaut kādā brīdī sapratu, jā, es lūdzu Dievu, es lasu Bībeli, bet tad, kad es runāju ar viņu, tad, kad es viņu lūdzu, man bija tāda sajūta, ka tās manas lūkšanas, viņas līdz griestiem un tālāk viņas netiek. Un bieži bija tāda sajūta, vai viņš vispār man dzird. Un es biju nonākus līdz tam, ka es lasu jaunajā derībā par kristību svētajā garā, un es zināju, ka man to vajag. Es tā riktīgi, nu, es nebiju dzirdējis sludināšanu, es nebiju nekādas mācība par to. Es ļoti daudz lasīju, kas bija pieejama kristīgā literatūra, un es sapratu, ka man to vajag. Un es domāju, ka bija vairāki gadi, es precīzi nevaru pateikt, bet es lūdzu Dievam. Vairāk vai mazāk izmisīgi dažu brīdi, ka man vajag. Un tad pienāca kārtējais izaicinājums. Un es domāju, ka tas bija ļoti liels lūzums tieši manās attiecībās ar Dievu, jo... Jā, es saņēmu kristību svētajā garā. Un es saņēmu īstenībā kaut kādā mērā Dievs saprata mani un tādus kā manas nosacījumus paklausīja. Nu, es saprotu, bet es pateikšu īsumā, es no vienas puses zināju, ka es to vēlos, no otras puses es baidījos no kaut kā falša, no kaut kā nepareizi. Jo es zināju laikam tanī brīdī, ka varbūt arī malda mācības un kaut kādas mēles nepareizās un kaut kas. Un tad bija tā, ka Dievs man nolika situācijā, kur es iepriekš nezināju, ka būs šāda iespēja. Un es redzēju, ka tiek piedāvāts, ja jūs vēlaties kristības svētajā garā nākat, es, nu, cilvēku uzliks roku, lūks, un es sapratu, no vienas puses es gribu, no otras puses es neesmu gatava, man ir bail, jo es nāku no Lutrāņu baznīcas, un es īsti nezinu, bet Dievs man nolikt manī situācijā, un tad es vienu brīdi svārstījos, es zināju, ka es pirms tam esmu ļoti lūgus kopā ar savu mācītāju arī, ka lai viņš pasargā, lai Dievs pasargā no...
No maldiem.
Maldiem, jā, jā no kaut kā vēlna, kaut kāda viltus.
Jā, jā.
Un tanī brīdī es nolēmu uzticēties Dievam, ka viņš sargā, un es izgāju, bet es biju tāda... savilkusies, saspringusi, tāda nobloķējusies pilnīgi, bet es biju. Es stāvēju vidū, un viņa lika rokas virsū un lūdzu, bet viņa ātri saprata, ka nekas nebūs.
Bloks beigais.
Jā, pilnīgi. Bet jā. Es neko nevarēju. Bet es Dievam teicu, Dievs, es gribu. Es gribu no tevis, bet es gribu no tevis.
Jā.
Lai es droši zinu, ka tas ir no tevis, ka tā ir īsta manta. Un tad tur nekas nenotika, viņi man mēģināja piespiest taisīt mutvaļā un runāt, nu tā arī var gadīties, un ka ir un tā. Bet es aizgāju mājās, bet man bija mirsidie, zināju, ka es nožēlošu, ja es neiziešu priekšā, ja es nepieņemšu šo aizlūkšanu, es nožēlošu. Un tad kaut kādas dažas dienas vēlāk, es svētdienas rītā, ap 5 no rīta, pamodos gultā, ar tādu sajūtu, ka kaut kas rosās mutē. Un man tagad ir jāizvēlās, ko es darīšu. Un es taisīju to muti vaļā, un es klausos, jā, ir, ir. Un tad es biju sēdus, un tad es līdz iešanai uz dievkalpojumu, es visu to laiku lūdzu mēlēs. Un vienā brīdī es sāku dziedāt tādās jocīgas melodijas, tādas, un kaut kādi vārdi, nu es jūtu, ka tā ir valoda, jā. Bet es nebiju pamanījis Bībelē, ka ir dziedāšana garā. Es pēc tam meklēju Bībelē, vai ir. Un tā bija speciāli, nu tā bija kaut kāda austrumnieku valoda, kādā, jā, un pēc tam jāatzīst, man nebija vēl veļas mašīnas, un tad vansistabā, tā, kad es mazgāju veļu, tā bija vislabākais laiks, tad man dziedājās un lūdzās vislabāk, tad nāca tieši, es nezinu, kāpēc tur, bet mēles, un tā es dabūju, un no tā brīža es zinu, kad bija pilnīgi savādāk. Bija pilnīgi savādāk komunikācija ar Dievu. Es varēju citādi lūgt. Es vairāk viņu jūtu, es vairāk viņu sastapu. Un vairāk, nu...
Svēto garu varēs.
Jā, kaut kas ļoti, ļoti mainījās. Un tad pēc tam nākošais bija. Dievs sāk man pārliecināt, ka man ir vajadzīga kristība. Bibliska kristība. Nevis es biju apslacīta
jā,
bērnībā.
Ka sanāk, tu esi pieņēmusi
jā, kristību. Un man tas nenāca viegli.
Kā tas notikās, jā?
Tas bija, pirmkārt, nu, Dievs arī interesanti to darīja. Viņš vispirms man...
Viss nāk tā.
Jā, savā laikā un viss it kā, un tie nav sīkumi, tie man ļoti daudz man palīdzējuši man formēt, nu, jā. Garīgi pieaugt. Un bija tā, kad manā draudzē man iztrūk man datu kancelējā tur kaut kādu, un es nebiju uzdevusi, kurā baznīcā es esmu kristīt, jo es tik kristīt bērnībā mājās, jo padomu laikā nedrīkstēju, un mācītājs nebija nekādu papīru atstājis. Un vecmam vairs, man neviens nevarēja pateikt īsti, no kuras baznīcas viņa neatcerējās. Un es gāju uz kaut kādām, es gāju uz Jāņu baznīcu meklēju, tur nav, vēl beigās es sapratu, un visam paralēli man bija tāda sajūta, ka man ir, nu, bet kāpēc es tos papīrus meklēju? It kā paklausībā. Bet man taču ir vajadzīga kristība, nu, ar pagrendēšanu. Jā. Nevis tagad papīrs kaut kāds, bet, es sapratu arī viņus, viņiem vajag visus papīrus kārtībā un tā. Un es nedabūju, es neko nekā, un beigās es nonācu kaut kādu pāris gadi. Un bija pāris situācijas, kad es jūtu, ka es briestu pamazām, nobriestu tam lēmumam, bet es... kaut kur dalījos es ar māmu, kaut ko parunāju, viņa bija tik izmisusi. Tā ka viņa uzzināja, ko es taisās darīt, viņa bija, nu, viņa, ar viņa saprašanu, viņa ticēja Dievam, bet viņa nevarēja to pieņemt. Es redzēju, cik viņa ir izmisusi, cik viņa ir, nu, viņa domāja, ka es kaut ko, viņa nesaprata.
Kaut ko ne to
jā, darīt. Jā, un tas man jūs kaut kādu brīgā atvēsināja. Es vienkārši, nu, un vēl bija kaut kādas situācijas kaut kur mācītājiem, Lutrāņu mācītājiem kaut kādas sarunas un vēl, un tas man kaut kā tā atbīdināja, attālināja. Un tad vienā brīdī, es domāju, 2-3 gadi pagāja, kamēr es cīnījos ar to visu. Tur vēl bija epizodes, bet nav laika, es vienkārši nestāstīšu visu. Un beidzās ar to, ka man lēmums un tā vajadzība bija tāda pārliecība, ka es sapratu, ka es vairs nevienam neko neteikšu. Es vienkārši iešu, sameklēšu iespēju, jo man jau, nu, man vispirms jāatrod, kas man nokristīs. Un, jā, un tad Dievs deva to iespēju. Viena māsa no Kristī, no vasarsvā draudz, viņa teica, jā, mums tūlī būs kristības, pēc divām nedēļām mums būs kristības, tev tikai jāatnāk, jāparunā ar mūsu mācītājiem. Tas bija Modrs Ozolinkēvičs. Un viņiem tolaik bija vecrīgā tur draudz, viņi īrēja telpas, un es atceros, tā saruna bija tāda, interesanti, bet man tas bija ļoti stiprinoši. Viņš tā pamatīgi mani, pamatīgi parunājām. Jā, man vajadzēja pagaidīt
vilkotam
beidz ar rakstu vietām. Un es biju samācījusies, un viņš tās, un es tās. Un es biju sajūsmā. Es sapratu, ka viss tas, ko es esmu sapratusi individuāli viena pati, viņš tieši tāpat precīzi. Tur nekādas kļūdas nav, nekas nav. Un, jā, un viņš man kristī, mazajā jūgā. Tas bija laikam 2001. Gads laikam. Un tad es arī zināju, pēc tām kristībām es zināju, ka kaut kas ļoti būtisks noticis, ka tas ir paklausības solis, kuram es nevarēju paiet garām. Lai Dievs varētu tālāk darīt, vadīt mani, es detaļās varbūt tik smalki tas nezinu, bibliski, jā. Bet tas bija ļoti, ļoti svarīgi, ka es paklausu un ka es to izdaru pat nesaprotot līdz galam visu.
Bet senāk, ka es tagad īsti tos laika periodus mazliet apmuls esmu, senāk, svētā gara kristība bija pirms
tam. Jā, un pēc tam bija kristība.
Un tad bija kristība ūdenī. Jā, daudzi, es zinu, cilvēki jautā, vai tā var būt, un bet tas arī ir bibliski, kad arī mēs redzam Bībelē, ka
tas ir no svētā gara jā, atkarīgs.
Jā, svētais gars var būt kristība bija? pirms ūdens kristības, un tas arī normāli.
Un es domāju, arī tā kristība svētajā garā, un tā mana saprašana, tas, nu, tā tuvums ar Dievu, viņam palīdzēja man pārliecināt ātrāk, ka es nokristos tā.
Arī ar pagremdi.
Jā.
Slava Dievam!
Es vēl aizrījos. Mācītājs teica, jums ir tāda, nu, problēmas pie degunciet, bet es taču tā nekad atmuguriski nebiju, es nebiju tā pagremdēt nekad. Un tā, kad ceļā ārā no ūdens, tad bija tā, ka...
Jā, tu cieti.
Tā pariktīgo, gan arī mirušana ar Jēzus kopu.
Jā. Nu, slava Dievam! Brīnišķīgi klausīties, kā Dievs soli pa solim tev vada visu laiku uz priekšu.
Jā.
Kā saka, no spēku uz spēku, no spožuma uz spožumu. Gan svētā gara kristība, vispār, kad tu ieraudzīji šo mazo bībelīti, tad kristības, svētā gara kristības ar pagremdi. Un tas viss kopā veido tavas, teiksim tā, šīs te personīgās attiecības ar...
Un tās ir ļoti pieauga, bet man ir jāsaka vēl, jā, tas jautājums bija pat īsti, es aizrāvos ar to kristības svētajā garā, tas bija ļoti svarīgi.
Tas būtiski, jā.
Bet pēc tam arī man Dievs ir, un man jāsaka tā, ir bijuši ļoti, ļoti sāpīgi momenti, ir bijuši tādi, ka man liekas, ka es, nu, ka es varu izturēt 2-3 dienas tā intensitāte, un tad es vai nu sajukšu prātā vai nomiršu, bet tie ir tie brīži, kad Dievs visvairāk, visskaidrāk runā, un tie ir tie brīži, kad es dzirdu, nu, nevarētu teikt, kad es dzirdu, bet viņš runā teikumiem. Es to tā kā iekšēji, tā nav balss, ko es dzirdu, bet tie ir viņa izvēlēti vārdi. Es zinu, ka es tādus vārdus nelietoju, tādu teikumu. Tas nāk no viņa un īstajā laikā ļoti precīzi. Viņš zina, kas man ir vajadzīgs, lai es varētu pieķerties pie tā un lai es varētu noturēties. Un tieši tie sāpīgākie brīži ir tie, kad es viņu visu skaidrāk esmu dzirdējis, ja arī ir kaut kāds lēmums, kas man ir jāpieņem. Un es tā kā es viņam jautāju, un es viņu nesadzirdu, un tad es kaut ko sāku kaut ko darīt, un tomēr nepareizi, un tad ir, viņš runā ļoti dažādā veidā, un tad ir tā, ka nāk tāds grūtums, tāds smagums, un es vēl nesaprotu, ka tas īstenībā ir nē no Dieva, es it kā turpinu tādī virzienā iet, un tad viņš mani noliek kaut kā uz ceļiem, nu, tur grūti tā nekonkrēti runāt, jā, un tad atnāk tā konkrētā atbilde, tāda, kad es pēkšņi saprotu, ka es nepareizēju, ka es tagad daru kaut ko, kas nav viņa griba, kas man pašais sāpēs un kaut kādas problēmas radīs. Un tad es esmu tik ļoti pateicīgi, ka viņš man aptur. Tādā vai citādā veidā viņš runā, bet ļoti bieži viņš runā, arvien biežāk, ka viņš runā tieši teikumiem, vārdiem. Tad, kad tas ir nepieciešams, jā.
Es zinu, ka... Jā, Dievs visu ātrāk atbild Tieši tad, kad mūsu lūkšana ir vispatiesākā, un kad mūsu lūkšana ir vispatiesākā, tad, kad mūsu situācija ir vissmagākā, tad mūsu brēciens uz Dievu ir
vismisīgākais,
vispatiesākais, Dievs, man ir vajadzīga to palīdzību, un mūsu sirds, kā saka, sāpu un vaļā ir, un viņi sauc uz Dievu. Un tad parasti, es zinu, arī savā dzīvē Dievs viss ātrāk bieži vien un konkrētāk uzrunā.
Viņš jau sagatavojas atbildi. Viņš...
Ir, un tā atbilde nāk, un mēs varam attiecīgi jau kusteities šajā virzienā, kur Dievs norāda. Varbūt vēl par šīm personīgām attiecībām, kas vēl ietilpst, piemēram, nu, tas pats Dieva vārds? Cik liela nozīme tavā dzīvē ir Dieva vārdam? Vai, nu...
Es domāju, ka tā ir dzīvība īstenībā. Mm-hmm. Es jūtu, es zinu, cik man tas ir svarīgi. Kaut kas notiek, kad es lasu, bieži vien ir bijuši dažādi periodi. Ir bijuši periodi, kad nu, ir slikti, un es lasu, es pat neko nesaprotu, neuztveru. Es jūtos tik traņķīgi, bet es zinu, ka es... Tas man ir dzīvības avots. Pat, ja es nevaru
dzīvības
paņemt...
Dzīvības maize, jā.
Nu, jā, tas man dod dzīvību. Mm-hmm. Es varu lasīt stundu pēc kārtas, es īsti pat varbūt neatceros,
jā.
Ko. Bet es zinu, ka es esmu citādi.
Gars pēd.
Jā.
Es zinu to sajūtu, jā, noteikti...
Atspirkšu. Mm-hmm. Tas man dziedina kaut ko, tas man uztur, es varu... man ir jāatzīst, es neesmu no tiem, kas prot un kas spēj pētīt. Man... Es lasu, un ir reiz, ka ļoti uzrunā, ir reiz, ka man liekas ārpārtīgi interesanti, kaut gan es simtiem reizi jau to esmu lasījis, es lasu, man liekas, tik...
Jauna atklāt, divi vārds ir dzīves, kad
jā,
reiz.
Jā, un citreiz ir akal, kad es lasu ļoti daudz pēc kārtas, un kaut kā ir ļoti dažādi. Tas, bet es esmu nolēmis, ka es nešaustīšu sev, ka es nelasu pareizi. Mm-hmm. Tā kā vajadzētu,
es domāju, tāds vienkārši... pareizs. Mm-hmm. Ir galvenais, jā, ka mēs tiešām lasam un kā Jēzus teica, ka mēs nedzīvojam no maizes vien, bet no katra vārda, kas nāk no Dieva. Okay. Un tas ir Dieva vārds. Un mūsu garam, tāpat kā mūsu miesai, ir vajadzīga, teiksim, pārtika, ēšana un šīs lietas. Un lasot Dieva vārdu, es... Bieži vien fiziski pat jūtu, kā mans gars stiprinās, ka viņš tā kā pēd. Līdzīgi kā mēs pēdam, mēs jūtamies nedaudz nu, atspirgušāk, kā tu teici.
Man liekas, ka šī tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Mm. Tas ir tas, ko es mēģināju pašā sākumā teikt par dziedināšanas vārdu. Mm. Konkrēts vārds, par ko ir Dieva apsolējums par dziedināšanu. Man viņš ir... jāpēd.
Mm-hmm.
Un man viņš ir daudz jālas. Un nelaim, es esmu sapratusi. Es daudz lasu arī Kenneth Hagin, un es esmu izlobījis kaut kāds. Es saprotu, ka mums netiek mācīts par to faktiski nekur, par dziedināšanām. Un cilvēki nezina, kas ir, tas ir ceļš uz dziedināšanu. Man tas vārds ir...
Noteikti.
Es to neprotu tagad tā noformulēt, bet tieši attiecībā tas ir ļoti būtiski.
Slavu Dievam. Jā, mūsu laiks, diemžēl, paskrēja ļoti ātri, un man saruna tiešām bija brīnišķīga, un es uzzināju daudz par tevi, Gunta, jaunas lietas, un man tas ļoti priecē visu, ko es dzirdu. Un līdz ar to, bet jā, laiks ir ierobežots, diemžēl, un līdz ar to raidījumus būsim kopā izskan, un ar mani kopā šodien bija Gunta Driba, prieks, Gunta, ka tu biji atnākusi un padalījies ar savu liecību, ar savu stāstu, un es ticu, ka daudz tika iedrošināti, un daudziem tas bija par spēcinājumu. Visu labi, mīļie radio klausītāji!